discursiva săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Despre climatul investițional din Republica Moldova și despre exodul moldovenilor ca un fenomen care nu poate fi stopat vom vorbi astăzi. Mai întâi însă știri.
Bună ziua! Sunt Vitalie Dogaru. Elevii liceului Lucian Blaga din Tiraspol continuă să rămână neșcolarizați. Directorul liceului, Ion Iovcev, a declarat agenției de presă Flux că după ce li s-a promis să înceapă anul de învățământ în școala numărul 4, a primit o scrisoare în care erau informați că li se refuză acest lucru. Iovcev menționează că elevii nu își pot relua studiile în fosta clădire a liceului, deoarece aceasta a fost grav avariată. Potrivit lui, clădirea va putea fi restabilită numai devreme decât peste jumătate de an. Astăzi la Chișinău, în Piața Mare Adunări Naționale, a început sărbătoarea națională a vinului. Potrivit organizatorilor, la manifestările care se vor desfășura la centrul de expoziții Mold Expo, vor participa peste 200 de întreprinderi de prelucrare a strugurilor, agenții de turism și centre de artizanat. În cadrul sărbătorii, pe lângă expoziții, se vor desfășura concursuri și festivaluri ale plăcintelor, bancurilor, toasturilor și tulburelului. Surse din Departamentul Dezvoltarea Turismului au anunțat că la sărbătoarea vinului sunt așteptați peste 2000 de turiști din circa 40 de țări. Moldovenii domiciliați peste hotare solicită autorităților de la Chișinău sprijin pentru deschiderea școlilor cu predare în limba maternă. Reprezentanții mai multor asociații moldovenești prezenți la primul congres al persoanelor originare din Republica Moldova consideră că Chișinăul ar trebui să întreprindă mai mult pentru stabilirea unor relații atât socioculturale cât și economice între moldovenii de pretutindeni. Prezent la congres, președintele Vladimir Voronin a declarat că în curând, în cadrul guvernului, va fi creată o subdiviziune specială pentru relații cu compatrioții. El a menționat totodată că Republica Moldova solicită sprijinul moldovenilor de peste hotare în atragerea investițiilor străine în economie. Președintele George Bush și contracandidatul său democrat în cursa prezidențială, John Kerry, s-au axat în cea de-a doua dezbatere televizată pe războiul din Irak. Bush a declarat că nu este mulțumit de faptul că nu au fost găsite arme de distrugere în Irak, însă a continuat să justifice invazia spunând că Saddam Hussein reprezenta o veritabilă amenințare. Kerry l-a acuzat pe Bush că după războiul din Irak lumea a devenit mai periculoasă. Ultimele sondaje de opinie arată că între Bush și Kerry este în continuare o cursă foarte strânsă.
Trei factori ai economiei Republicii Moldova ar putea cuceri investitorii străini: amplasarea geografică, resursele naturale și forța de muncă. A declarat la începutul acestei săptămâni ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Heather Hodges, în cadrul unei întâlniri cu studenții ASEM. Silvia Radu este vicepreședinte corporativ al companiei Union Fenosan Moldova. De la ea o să aflăm pe cine ar trebui să preocupe acest lucru despre care vorbește oficialul de la Washington.
Probabil ar trebui cu toții să ne preocupăm de acest lucru și noi, ca o companie cu capital străin în Republica Moldova, suntem cei care simțim cel mai mult acest lucru și, până la urmă, ambasadoarea a făcut aceste declarații cunoscând în profunzime ceea ce se întâmplă la noi în Republică. Dacă am vorbit despre Union Fenosa, desigur este de dorit ca activitatea noastră să se desfășoare într-un cadru legal mult mai bine aplicat. A fost disputa asupra legalității contractului semnat pentru privatizarea întreprinderilor noastre, care a durat 3 ani de zile și nu se putea soluționa la Curtea Supremă. Este un caz când, de fapt, ne-a fost confiscați $700,000 fără ca să îi mai găsim. Au fost alte cazuri mai puțin importante, dar destul de greu de suportat atunci când ele sunt prea dese pentru un investitor străin. Sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți, că, de fapt, au fost careva schimbări pozitive în ceea ce privește cazul Curții de Conturi împotriva Union Fenosa, care a fost soluționat anul trecut, dar apar multe alte probleme care nu sunt soluționate până în ziua de astăzi. Un stat, mai ales un stat mic, în plină dezvoltare, nu poate avea succese în economie fără atragerea investițiilor străine și, desigur, este foarte important atragerea investitorilor și investitorilor mari și serioși să aducă investiții, să creeze locuri noi de muncă, să nu permită tinerilor specialiști, intelectului tânăr să părăsească această țară, fiindcă până la urmă ei sunt cei care vor crea viitorul.
Apropo, tot ambasadoarea doamna Hodges spunea, investitorii nu vor
investi într-o țară dacă simt că vor fi tratați într-un mod incorrect, dacă vor fi frânați de ineficiența guvernului sau hărțuiți pentru mită, pentru ciubuce. Se dă mită?
Am avut hărțuiri de diferite tipuri. Au fost hărțuiri de tipul blocării conturilor, încercării de a ne bloca conturi și a extrage bani fără o decizie sau invocând careva motive nejustificate. Uniunea Finanță, fiind aici 5 ani de zile, a avut o viață destul de intensă de stres, ca să spun așa.
Birocrație există?
Ea trebuie să existe, desigur, ea nu trebuie să împiedice dezvoltarea și nu trebuie să împiedice evoluția care ar fi trebuit să fie mult mai rapidă în cazul Republicii Moldova. Vom depune și depunem multe eforturi ca în cadrul întreprinderii noastre să evităm cât mai mult birocrație care există.
Va rămâne un an fenomen în Moldova?
Da, e desigur, Uniunea Fenosa va rămâne Moldova, nu are planuri de a pleca, are multe planuri de a îmbunătăți ceea ce face. Sperăm să facem acest lucru în colaborare strânsă cu toate organele de stat.
Veți mai investi aici în Moldova?
Noi deja am investit 100 de milioane de dolari. Conform contractului de cumpărare-vânzare avem ca obligațiuni 56. Din aceste obligatorii am investit undeva în jurul la 25-30 de milioane deja. Chiar însă și rețelele electrice și acest fel de activitate al economiei naționale presupune investiții foarte mari. Va fi nevoie de investi mult mai mult pentru a aduce starea rețelelor la acel nivel, la nivelul cerut european și la nivelul care îi corespunde unei companii internaționale cum este Uniunea Fenosa.
A fost interviul acordat pentru programul de sâmbătă de către Silvia Radu, vicepreședinte corporativ al companiei Uniunea Fenosa în Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Cetățenii Republicii Moldova continuă să plece peste hotare în speranța că vor reuși să câștige bani. Mulți dintre ei adună sume suficiente ca să-și facă o casă sau să-și cumpere un apartament, să-și ajute părinții singuratici, să-și ajute frații, surorile mai mici să plătească taxele la facultate sau să-și aranjeze copiii la școală. Exodul moldovenilor continuă, iar folclorul autohton se îmbogățește cu atâtea și atâtea melodii consacrate migrației. Stella Berg a făcut studiile la Facultatea de Jurnalism. Mai mulți ani am lucrat împreună la Teleradio Moldova. De mai mult timp însă muncește în Italia. Pentru că acum e la Chișinău, am invitat-o la emisiunea noastră. Ala Ștubei, originară din stânga Nistrului, mai exact de la Speia Grigoriopol, a absolvit facultatea în România. Deși este tânără, ajunsese la limita disperării și a plecat în vest. E tocmai în Spania. Vom stabili legătura telefonică pentru a afla de la ea cum este să lucrezi la Madrid. Ion Bouroș, ziarist și el, decenii la rând a informat ascultătorii de la Nisporeni despre evenimentele locale și internaționale. Soarta l-a dus tocmai în Portugalia. Acum se află la Baștină, a găsit timp să vină și el în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și încă un oaspete, interpretul de muzică populară Mihai Ciobanu. A fost și el în Spania, în Portugalia, în Italia, în Grecia, a cântat acolo pentru moldovenii care muncesc la negru. Poetul Grigore Vieru i-a scris versuri pentru melodia în care este cântată soarta acestor oameni.
Mă întreb de atâtea ori, mă.
Dacă e să raportăm procentul celor prezenți în Italia din țările ex-sovietice, cred că noi ocupăm locul întâi. Înseamnă că am fost și cei mai nevoiași. Lumea nu numai vrea să câștige, dar vrea să-și schimbe viața. Copiii studiază la școală. Marea majoritate a lor sunt printre primii în clasă. Fac față cerințelor.
Să înțelegem că majoritatea sunteți legalizați.
Da, acum da. Continuă să vină și cei fără documente și fluxul lor este, am impresia că și mai mare decât în anii precedență. Mare majoritate a plecat acolo ca să-și poată cumpăra o casă. Părinții care își întrețin copiii la studii, plătesc contractele la universități sau licee. Mare majoritate rezolvă problemele sănătății părinților lor, care trebuiesc operați, care trebuiesc tratați. Un mic procent, totuși, câștigă bani pentru a deschide o afacere.
Ion Bouroș.
Numai țările din fosta Uniunii Sovietică fac atâta risipă de intelectualitate, fiindcă printre noi n-am văzut oameni cu studii superioare din România, din Bulgaria. Mare majoritatea să se întoarcă acasă, dar întoarcerea aceasta acasă depinde de situația care e aici pe loc, la noi în Moldova. Foarte puțin dintre cei care au adăugat acolo o brumă de bani se întorc acasă și fac o afacere aici. Vin cu banii care sunt, stup pe niște găuri și se întorc înapoi. Nu prea văd capătul acestei emigrații, fiindcă aici pe loc nu schimbă nimic. Moldova trăiește pe banii mei de psihotare. Hai să nu fim un milion, cum spune lumea, psihotare. Să fim 600.000 cei care spune Ministerul Muncii, familie aici, părinții dincolo sau frați, orori, ne ajutăm unul pe altul. Pe mulți sunt 600.000. La 200 de euro trimiși în Moldova. În Republică, 120 de milioane vin în lună. În 10 luni, 1 miliard și 200.000. Sunt bani serioși. Dacă cei care conduc statul ar vrea să schimbe situația Republicii cu banii ăștia, s-ar face o treabă bună, fiindcă noi aici îi schimbăm în hârtie, în lei.
Se vorbește mult despre deschiderea unei ambasade a Republicii Moldova la Lisabona. Deocamdată există doar o secție consulară. Cum sunt tratați moldovenii?
Fără de rău, vreau să fac o comparație. Dacă ucrainienii au venit mult mai târziu ca noi, rușii au venit mult mai târziu și de mult au ambasade, vor să organizeze munca aceasta emigrant la nivel de stat. Cea mai mare durere noastră este aceea că noi nu suntem aparați acolo. Am avut cazuri când sunt în norociri, au murit pe șantierele de construcție. Pentru a ajunge în Franța, la ambasada noastră, la consulatul nostru în Franța, este aproape ori imposibil.
Moldovenii au timp și sunt interesați să meargă la un spectacol, la un concert.
Eu mă străduiam să îmbin utilul cu plăcutul. Am mers la Roma, Firenze, Veneția, am fost și la teatru. Nu poți să reziști acolo în cazul în care nu te hrănești și spiritual, nu-ți cumperi o carte, nu mergi la un teatru, nu te distrezi un pic.
Am participat la niște târguri de artă tradițională, de bucătărie, care am fost apreciat în Portugal. Adică s-a vorbit despre noi acolo. Avem câteva ziare. Acum avem gazeta Imigrant, se editează în două limbi, în limba rusă și în limba română. A mai apărut o gazetă de limba română, Familiarul. A apărut în Portugalia Jurnal de Chișinău. Vin cu informația întreagă de acasă și cu vreo 5-6 pagini de actualitate portugheze. Despre cetățenii noștri din Moldova care muncesc în străinătate.
O beată femeie și-a pierdut copilul acasă, ea fiind în Italia, nu putea să plece înapoi. Vroia să fie prezentă la înmormântare, măcar cu auzul. Ce-am făcut noi? Am pus mână de la mână bani, am cumpărat cartele telefonice. În timp ce mergea parastasul, ea a avut posibilitatea să asculte prin telefon. Se termina o cartelă, altă femeie fugea și o cumpăra.
Au fost cazuri de excepție când au rămas scheloși pe viață sau pierdut de viață. S-au făcut niște lucruri bune din partea portughezilor. Oamenii de rând au transferat televiziunea sau gazetele, au publicat și pe un contul unui om care și-a pierdut posibilitatea să muncească, au transferat bani și le-au făcut anumite condiții să fie familia, chiar fiind fiind legalizată.
Imaginea țării are de câștigat de pe urma prezenței cetățenilor moldoveni, îndeosebi în țările europene?
O situație care este le convine demnitarilor la Chișinău. Banii vin în Republică, adică steze și noaptea acolo, mulți ani înainte, că treaba e bună. Dacă ar fi imigranțe să voteze Parlamentul sau conducerea Republicii, balanța aceea s-ar schimba grozav. Un coleg care a fost un vehement comunist și mi-a amintit acasă, că vecin cum ești, mi-a spus Ioane, măi, dar tare mai fost prostit, în toată viața am fost prostit. Eu am văzut 3 luni lumea și acolo să trăiești, ca să te mândriști cu o țară. Ei trebuie să merite ea însăși, conducerea Republicii, trebuie să merite această stimă și respect.
Avem stabilită legătura telefonică cu Spania, Ala Ștubei o să ne vorbească de la Madrid.
Eu știu faptul, pentru ca un moldovan să vină încoace, cel puțin cheltuie la 3.000 de euro. Pe lângă faptul că în toate lătării trebuie să întreține și familia care se află în Moldova. Dar de multe ori nu are serviciu, nu are de lucru, trebuie să mănânce, trebuie să plătească gazul unde locuiește. Nu e de o viață așa de ușoară. Punct de vedere psihologic e foarte greu. Asta pentru că mă duc cu tradițiile care sunt aici. Modul de viață totuși este diferit. Toți moldoveni au lucruri la cele mai grele. Femeile de obicei lucrează în casă. Bine, acum sunt tare multe lucruri în câmp. Unde sunt moldoveni, acolo este și veselia. La zi de naștere, la masa bun la 30 de persoane.
La biserică mergeți?
Este o biserică românească, slujba în românește și iarhi plin.
Care este atitudinea spaniolilor față de străini și de moldoveni în special?
Normal, te țin la distanță până te cunosc. Deoarece te cunosc și îți au respect față de tine și încredere, de multe ori te ajută cu un sfat, cu ce sunt disponibil. Primăria orașului organizează diferite cercuri pentru tineri, pentru copii, pentru persoane în vârste. 2 săptămâni în urmă aici s-au deschis o bibliotecă pentru români. În comunitatea Madridului sunt 75.000 de români.
Când ai vrea să revii?
Bine, atunci când cumpăr un apartament. Mai am mult de lucrat. Aici lucrează și la 500 de euro pe lună. Dar nu uita că drumul, cazarea, costă la 200 și după aia mâncarea, atunci nu știu cu ce ieși. Și când ești în Moldova, nu-ți vine a crede că aici e foarte greu. Te gândești, dar de ce stau acolo?
Putem crede că moldoveanul venit de peste hotare de la Munci Negre își schimbă mentalitatea aici în Moldova?
Nu, nu schimbă. Tragedia cea mai mare mi-au spus chiar portughezii. Pentru voi durerea cea mai mare nu este aceea că voi munciți la negru. Și noi am muncit la negru. cea mai mare tragedie, fiindcă voi nu munciți dintre voastre. Adică voi veniți aici și munciți cu oameni cu patru clase sau care nu au o carte de fel, voi munciți la fundul societății, adică faceți lucruri care este cel mai necalificat.
Dorul de casă poate fi alinat prin a asculta o melodie de aici,
da,
din Moldova?
Și poate de multe ori când primeam culetele astea cu niște dulciuri de acasă, este lume care e amatoare de brânză de oi, de slănină, de ceapă. Eu mă miram de multe ori de chestiile astea. Zic, mai, în Italia numai ce nu mai poți găsi? Nu. Moldova nu vrea să bea și un bar de vin, al trimis de acasă. În coletul acesta neapărat era presa și o casetă. De multe ori când asculți melodiile noastre de acasă nu poți rezista, îți dau lacrimile, tragi și un bocet.
În Spania, măi, am ajuns în Spania, un bănuț voi aduna.
Ce v-a făcut să interpretați aceste cântece?
Mi-am imaginat necazurile oamenilor care sunt plecați. M-am întâlnit cu lume multă, având spectacole, de exemplu, în Grecia, Spania. După spectacole sau la sfârșitul turneului s-adunau mulți, foarte mulți basarabeni și o femeie spunea, de vă 4 ani lucrez, că am niște copii studenți și soțul meu e pe invalid de gradul 2. Dar eu am grijă numai să mătur la balcon și să am grijă de un câine. Scriu poezie, deci în viața mea n-am scris poezii. Deci ceea ce mă doare mai tare, eu le scriu că îi iubesc, că mi-e dor de ei, de soț, de copii, dar ei niciodată nu au pomenit că te iubim, te așteptăm, numai cuvântul trimite bani. Asta e o durere atât de mare, plângea femeia aceea în copii.
Nu știu mâine unde-i fi, dar am gură și-o-i doini,
și sigur că auzând vorbele astea mă face pe mine să trăiesc cât de puțin sentimentele sau durerile care le are lumea fiind acolo.
De ce oare să-mi conjuri, mă?
Aș vrea să spunem că suntem atât de triști și păcătoși și chinuiți. Dacă ar fi așa, credeți-mă, vă rog, până în seară sau până mâine se întorc toți. Dar nu se întorc și eu cred că fenomenul acesta abia începe a fi accelerat.
Cunosc oameni care au venit în concediu și ardeau din nerăbdare să plece înapoi și nu mai rezistă aici la noi.
Păi,
nu mai
ce, domnul, ceva?
Se irită. Ba nu, parchează mașina
așa.
Acolo. Dar și de acolo e legea.
Este adevărat.
Cel puțin o parte din Europa, din valorile europene, ar putea fi aduse și aici în modă.
Nu știu mâine unde-i fi, dar am gură și-o-i doini, amarului îndulcimă.
Un hram, cum am fost de mână la Fălești, la Călinești, într-un sat cu niște gospodari, m-au rugat să le cânt și eu le spun cu condiția că cei care aveți rude în Italia, când pronunț cuvântul Italia, chiuim în horă cu toți. O altă strofă care au în Spania, la fel, chiui, niște chiuituri de răsuna și satele din jur. Și le spun, sughiți bun și la cei care sunt acolo, Spania, în Grecia, Italia.
De multe ori mă pomeneam mergând pe străzile centrale ale Veronei, Vicenței, Padova, auzeam vorbă românească și aveam senzația că mă aflu în Chișinău, noroc, ce mai faci, cum îți merge. Dacă s-ar întoarce, cred că Moldova ar avea numai de câștigat.
Și de ce să fie argat, când avem un plai bogat, de el dorul mi-e gat, mă.
În fiecare săptămână rugăm pe cineva să țină pentru noi un jurnal. Grigore Chipier este profesor la Universitatea din Tiraspol, evacuată de mai mult timp la Chișinău. Cum l-au marcat pe el zilele săptămânii, aflăm la rubrica
Jurnalul săptămânal.
Luni, o zi cam insipidă. O zi mai degrabă pentru un jurnal al lecturii sau amintirii decât al trăirii. Mă gândeam să stau acasă, căci nu aveam program, dar am ieșit totuși în oraș pentru câteva treburi domestice. Am remarcat că oamenii, inclusiv eu, sunt îmbrăcați în alb, negru sau gri. Acum câțiva ani, când se puteau procura haine second hand la prețuri derizorii, lumea arăta parcă mai pestriți. Am intrat într-o librărie, peste tot titluri care se schimbă atât de greu. Dicționarul lui State rătăcit printre cărți, dar și alte semne ale democrației mereu amenințate. Seara, soția primește telefon de la o cunoscută stabilită cu familia tocmai în Canada. Vorbesc mult. O întreabă la un moment dat în ce limbă vorbesc în casă. Nu aud ce îi se răspunde, dar după ce închide soția face, de parcă n-a mai trăit în Moldova. Și eu primesc un telefon. O colegă vrea să știe cum se descifrează în engleză SOS. marți. A fost o zi care nu te marchează decât prin oboseală, câteva ronduri pe la medici cu copiii, consultații, teste, analize. Rezultatele finale vor fi mai târziu. A doua parte a zilei, la serviciu, purtând aceeași mină serioasă pentru a ține situația sub control. Dar a mai fost ceva. Mă acostează în stradă două militante religioase care pescuiesc în vacuumul postcomunist. Una, foarte activă, mă tot tachinează cu viitorul sumbru al nostru și al copiilor. O întreb dacă vorbește românește. Cealaltă, văzându-și colega că se făstecește, îi sare în ajutor. Ideea lor este că prezentul e foarte prost și nu poate evolua decât într-un viitor hidos. Ideea mea e alta, că avem o brumă de libertate, un trai relativ liniștit în comparație cu războiul sau cu totalitarismul fad care nu te lasa să faci doar figurație. Brusc se întorc și pleacă. Ar fi fost o zi obișnuită dacă nu s-ar fi dat pe posturi reportajele aglomerate despre școlile românești din Transnistria sau ce a mai rămas din ele. Noțiunea de român e încă foarte alergică. Chiar și în această zi merg la ore, fără niciun fel de rabat. Ziua pedagogului e o sărbătoare convențională, cum a zis fără să zâmbească un coleg de serviciu. Seara, chiar când mă simt epuizat, stors, aiurit, sătul de lucru, caut noaptea patul. Miercuri. A început recensământul? Nu știu. Să mai arunc o piatră în grădina guvernanților de ieri, adică a democraților noștri, care, pe lângă câte nu au făcut, nu au efectuat un recensământ pe care să te poți bizui oricând. Cum vor arata acum datele la rubricile naționalitate și limbă, chestiune atât de sensibile într-un stat polietnic cum este Republica Moldova? Azi au fost câțiva recenzori la facultate și i-au anchetat pe studenți. Mi s-a părut nepoliticos să-i întreb ce au scris studenții la rubricile respective, dar din remarce am dedus că sunt moldoveni de expresie românească, adică ceva asemănător cu austrieci care vorbesc germana. Joi. De la 1 septembrie, curent la universitatea unde predau, s-a făcut o contrareformă, în rezultatul căreia șarja didactică s-a mărit substanțial și profesorii s-au transformat în niște salahori școlari. Stau zăvorât în serile de curs mai mult de jumătate de zi, merg la ore fără prea mult entuziasm, exercitând o simplă mecanică a gesturilor, lucru care se transmite imediat studenților. Dar nu te poți revolta într-o societate în care fiecare se descurcă pe cont propriu. Astăzi, la cursul despre Koșeriu, am explicat plecarea marelui lingvist peste hotare printr-o comparație cu starea actuală. Într-o țară mică și săracă nu poți obține studii aprofundate din motive obiective. Încerc să formulez temele pentru studenți, dar o fac iarăși cumva anemic, încât amând pentru mai târziu. Studenții vor ca acestea să fie neapărat ușoare, ca o vacanță pe plajă sau ca gândul la străinătățuri. Înțeleg. Noutatea politică a zilei e că Turcia poate începe negocieri de aterare la Uniunea Europeană. Anul limite 2019 nu e atât de departe pentru turcii care au așteptat mai mult. Este foarte important ca Ucraina să fie prins într-un corset al Uniunii. Dacă problemele se rezolvă în mare parte în Ucraina, Transnistria se transformă în al doilea Kaliningrad pentru care există rețete. Rusia simte aceste pericole, de aceea luptele electorale din Ucraina deja se anunță a fi foarte dure, iar Transnistria va iniția un referendum despre viitorul ei. Tot ce este nelegitim se cere a legitima până în pânzile albe. Cu sau fără Ucraina, cu sau fără Transnistria, Moldova mai are un exemplu în față. Integrarea europeană a unei jumătăți cipriote. Vineri. E o zi a presii. De dimineață trec pe la medic și iau diagnosticul deloc îmbucurător al băiatului. La unison cu acesta titrează ziarele Timpul și Jurnal de Chișinău. Problema transnistreană devine și pentru guvernanți pe cât de simplă, pe atât de disperată. A demarat campania electorală printr-un atac asupra primăriei Chișinău, unde posibilitățile sunt tot atât de mari ca și tentațiile. Puterea nu s-a sinchisit să se debaraseze de un tovarăș de drum care arăta la televizor cu totul penibil, jalnic. Chiar dacă problemele politice sunt clare în linii mari, ziarele se citesc pentru nuanțe. Paginile pentru vipuri și mondenități le lași pentru seară dacă vei avea poftă să mai citești ceva.
Jurnalul săptămânal a fost citit de Grigore Chipier, profesor la Universitatea din Tiraspol, evacuată la Chișinău. Un spectacol după piesa lui Ondruță la Timișoara. De la fața locului relatează colegul Dumitru Crudu.
Când a apărut piesa Cervus Divinus, la începutul anilor 80 ai secolului trecut, aceasta a fost receptată ca un text plin de aluzii critice la adresa sistemului sovietic. Spectatorii și criticii care au văzut în acea perioadă spectacolele după acest text al lui Ion Druță au descifrat aluziile prezente acolo ca pe o punere la zid a mancurtizării și ca pe un îndemn pentru redobândirea conștiinței naționale. După destrămarea Uniunii Sovietice, dramaturgia lui Ion Druță, respectiv și acest text, a început să piardă. de teren, intrând într-un cont de umbră. Cu atât mai temerar pare gestul regizorului român Ioan Eremia de a monta această piesă de Ion Druță la Teatrul Național din Timișoara. Iată cum își motivează alegerea făcută Ioan Eremia, care de altfel mai montase această piesă la începutul anilor 90 ai secolului trecut la Chișinău. Citez. Fac azi un nou spectacol cu Cervus Divinus pentru că ceea ce se petrece acum în Basarabia mi se pare mai cumplit decât ce se întâmpla sub cizma sovietică. Am încheiat citatul. Pentru a-și realiza intenția, Ioan Eremia a actualizat textul, plasând acțiunea în timpul guvernării comuniste. Miza lui Ioan Eremia a fost însă una greșită, au afirmat cronicarii de teatru care au văzut acest spectacol, cu care s-a deschis cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dramaturgiei Românești, care se desfășoară săptămâna aceasta la Timișoara. După criticul român Grid Modorcea, greșeala lui Ioan Eremia a fost aceea că a încercat să vorbească prin intermediul aluziilor într-o epocă în care lucrurile pot fi spuse pe nume. În opinia lui Ștefan Caraman, Druță pleda pentru retușarea sistemului și nu pentru anularea lui. De aceea, efortul lui Ioan Eremia de a construi un spectacol ultrapatriotic s-a transformat într-un eșec, după cum ne-au spus cronicarii de teatru cu care am vorbit. Acest lucru s-a întâmplat din mai multe considerente. Unul dintre ele este acela că Ioan Eremia a încercat să-l bată pe moldovenistul Druță chiar cu un text de-al său, după cum ne-a spus cronicarul și scriitorul din Republica Moldova, Constantin Cheianu. Din acest punct de vedere, spectacolul lui Eremia este nici mai mult, nici mai puțin un produs de contrapropagandă, de data aceasta de factură naționalistă, care nu a prezit niciun ecou în sală, dar nici în rândul scriitorilor și criticilor de teatru veniți din Republica Moldova, după cum a observat același Constantin Cheianu. Dramaturgul român Radu Macrinici crede însă că această încercare a lui Ioan Eremia de a subordona esteticul ideologiei naționaliste este mai mult decât ridicolă, deoarece nu este sprijinită de nucleul dramatic al textului. Această tentativă a lui Ioan Eremia de a reabilita dramaturgia lui Druță a fost un eșec. Să însemne oare aceasta că dramaturgia lui Druță nu mai poate fi recuperată astăzi? E o întrebare la care numai timpul va putea răspunde.
Terenul de sport. O tabletă de Iulian Ciocan.
Spre sfârșitul zastoiului brejnevist în 1981, școala numărul 14 de pe strada Florilor din capitală a amenajat un teren de sport. Nu un teren obișnuit, însă, ci unul de dreptul impresionant, cu mini-terenuri de basket, fotbal și volei, cu pistă și felurite aparate de gimnastică. Presa de atunci a scris că nicio școală din RSS moldovenească nu avea un asemenea teren de sport. Cum blocul în care locuiam era la o zvârlitură de băzi de școală, am admirat și eu minunea. Aveai la ce te uita, terenul a fost inaugurat cu mare pompă, venisere persoane oficiale, reprezentanțe Comitetului de Partid Orășenesc, care au vorbit despre importanța educației militar-sportive, iar o învățătoare înflăcărată avertiza elevii că imperialismul mondial uneltește în continuare împotriva țării sovietilor și că, prin urmare, aceasta are nevoie de copii vigoroși, puternici, care să o apere. Inițial, terenul de sport a fost doar al școlarilor. Nu întâmplător, el fusese împrejmuit cu un gard înalt pe care nu oricine putea să-l escaladeze. Perestroica gorbaciovistă a spulberat însă monopolul elevilor asupra terenului, făcând câteva breșe în măricele în gardul aparent invincibil și permițind tuturor copiilor cartierului să se zbenguie în voie pe superbul teren. A fost o perioadă în care terenul devenise neîncăpător pentru sutele de copii voioși și gălăgioși. Se întâmpla să jucăm fotbal sau basket până la epuizare, până când întunericul înghițea definitiv orașul. Iar aparatele de gimnastică n-aveau odihnă din cauza bărbaților mușchioși. Declinul a început după prăbușirea Uniunii Sovietice. Plasa întinsă în mijlocul terenului de volei s-a ferfinițit, apoi a dispărut. Panourile de basket au fost ciuruite de pietrele aruncate de niște adolescenți furioși. Vopseaua de pe paralele și barele fixe s-a cojit. Asfaltul pistei s-a acoperit de crăpături. Terenul a fost realmente invadat de sticle de material plastic, cutii de bere și de conserve, hârtiuțe, resturi de mâncare, seringi folosite, transformat într-o gunoiște. O porțiune de gard de vreo 5 metri a dispărut. Un vecin de-al meu insista să parieze cu mine că a ajuns la fier vechi. În anii 90, terenul nu mai era luat cu asalt de copiii cartierului. Să se fi refugiat în secțiile sportive și de bărbații mușchioși. Ultimii preferă să frecventeze sălele de fitness dacă, bineînțeles, nu construiesc castele în Portugalia. Liniștea așternută peste teren era perturbată sporadic de vagabonzi, de bătrânele care își plimbau câinii și de adolescenții excentrici care veneau seara acolo să consume bere și să cânte la chitară. În jurul terenului de sport abandonat au răsărit ca ciupercele după ploaie o sumedenie de buticuri alimentare, chioșcuri, baruri, saune, terase cu difuzoare asurzitoare. Anuarul statistic al Moldovei ne informează că 90 1985, în Moldova erau 4.383 terenuri de sport, pe când în 2002 doar 3.341, unde au dispărut oare 1.042 terenuri. Și cum arată cele care au supraviețuit? Acum câteva zile am trecut pe lângă mult pătimitul teren de sport de pe Strada Florilor și, surprinzător, am văzut niște școlari vopsind barele fixe și adunând gunoiul. E un semn bun. Să anunțe el un apropiat sfârșit al tranziției.